Lur Magia, prest, Deustoaldeko aldizkariko zuzendaria, egunon eta urte berri hon. Mil esker. Esan duguna, Erika Bazkezi, futbol jokalariari egin diozu elkarrizketa nagusia.
Bai, hori da, iruindarra da, iruinala bada, nafarra, eta esango duzu eta zer egiten du ba presten, ez da, Deustoaldeko aldizkarian. Deustoaldean bizitakoa da, bera, izan ere Erika Bazkez munduan zehar ibilitakoa da, futbolaren kontura gainera, futbolak esan dezagun ekarri zuela Atletikera, aurretik baina Iruñan ibilia zenez, iruinarra denez, eta lagunak taldean hasi zen futbolean, bertako eskolan, eta lagunak taldean egin zuen aurrera, ezta. Lagunaketik baina Atletikera etorri zen, eta handik Espainolera, eta Atletikera berriz ere. Beraz, emakumeen futbol mundu horretan, goi mailako futbol mundu honetan, geure ingurukoan, beti ere, esango dugu hiru futbol taldetan ibili dela Espainiako ligan eta bueno, ba gutxienetakoa dela, ezta? Hiru taldetan ibili den gutxienetakoa. Beraz, bere esperientzia kontatu digu eta esan behar dugu ba Deustun bizitakoa dela, Deustun beste zelan da Atletikeko, bueno, jokalari taldekide batzuekin Deustun bizi izan zen, etxea konpartitu zuen eta horregatik heldu diogu apurtxo bat berari, ezta? Nahi izan dugu bere esperientzia eta esagutu. Atletiki buruz hitz egin dugu esan bezala eta emakumeen futbolari buruz, bera, bueno, emakumeen futbola, profesionaltasuna, sasi profesionaltasuna, edo erdizkako profesionaltasun horri buruz ere bai, eta bere esperientzia esan bezala kontatu digu, ezta. Hiru talde aldaratu dizkigu, Espainol, Lagunak eta Atletik. Oso ezberdinak, ezta, tamainuan, aurrekontuan, prestaketan, instalakuntza mailan, eta, bueno, bakoitzetik, bueno, ezaugarriak azpimarratu xehetu dizkigu, aldeko eta kontrakoak, batean da bestean ikasitakoak, ezta. Bueno, baina Erika Bazkez futbolaria baino gehiago da, ikasketaz, jarduera fisikoa ikasi zuen, kirolaren zientzia, eta egun lan ere egiten du, berregokitzailea da, hau da, lesioren bat edo sufritu dutenekin apur bat bereien sasoia berreskuratzen laguntzen die, esan dezagun berregokitzaile edo prestatzaile izan daitekela, beraien forma sasoia berreskuratzen, beraz, lezaman egiten du lan, eta ume eta gazteekin egiten du lan. Gainera, master bat ikasten ari da, eta esan bezala horrezaz gain, Atletiken jokatzen du. Beraz, hortik apur bat, bere bizitza profesional, ikasketak eta futbola ez, tartekatze eta bateratzearen gora berak. Horiek ere aipatu dizkigu, San Mames barriari buruz hitz egin digu, Atletiken egoerari buruz, eta esan bezala, emakumezkoen futbola eta kirola aipatu ditugu. Benetan, esperientzia asko izan duenez, esan bezala, ba, bai Lagunaken, bai Espainolen eta egun Atletiken, ba hori etenak jorratu ditugu, nik uste dut nahiko luze eta sakon elkarrizketan.
Gurera etorria atalean aldiz, Nela Santa Cruz.
Bai, eta kantabriarra da eta Kantabrian Soziologia Unibertsitatean ikasteko aukerarik ez dagoenez, soziologia ikastera, ba, Leioara, Euskal Herriko kampusera etorri zen, eta ez izatez, kantabriarra da, La Toscana herri txiki-txikikoa, Reynosa ondoan da, bizi da, bueno, zelan da, ondoan dagoen herritxo bada, eta, bueno, kontatzen digu, bueno, zelan etorri zen, nola hartu genuen, ez da? Oso bitxia da zer kontatzen duen etorri eta inguru euskalduna topatu zuen Nela Santa Cruzek, bai unibertsitatean eta bai Olabeagan, Bilbon bizitakoa da, egun Olabeagan bizi da, euskal giroan murgildu zen eta lagun asko egin zituen euskaldunak, eta kontatu digu, errespetuagatik, berez euskaldunontzat euskara ikastea eta euskara erabiltzea zaila denezkero, berak ez zuela hori zaildu nahi, ez ziola horri trabarik ipini nahi, eta horregatik hasi zela bera ere errespetu horregatik euskara ikasten. Esan bezala, la urte daramatza euskara ikasten, egun Deustun ikasten du, Deustura etortzen da, aipatzen digu Olabeagatarrentzat Deustu apur bat hiriburua dela, ez da oso txikia denezkero, Deusturekin mantentzen dituzte harreman zuzenak, eta Deustun egiten duen bizitza, Deustun euskaltegian egiten duen bizimodu hori kontatu digu, zer eman dion euskarak, eta aipatu digu, asko disfrutatzen duela, beste euskara ikasten. Hizkuntza txikiekiko duen saletasun eta maitasuna, kantabruarekin, bablearekin, eta euskararekin, katalanarekin ere bai. Hizkuntza handiekin ez duela, aipatzen digu, eta gero aipatzen digu, oso gauza bitxi bat, Bizkaitarren eta Kantabriarren arteko leia, edo Bizkaitarrek, Bizkaitarren turismoak eta Kantabrian nola aldatu duen beraien provintzia, beraien egunerokoa, beraien errealitatea ere. Apur bat beste ikuspuntu hori agertu digu, ezta? Bizkaitarrok apur bat Kantabriara jotzen dugunean galdu egiten dugun hori, ezta? Bizitari gara, uda pasatzaile gara, baina batzutan astu egiten dugu bertakoek nola ikusten gaituzten eta guk edo orokorran turismoak, gure Bizkaitarren turismoak edo turismo orokorrak nola eragin dien eta ze aldaketa eragin dizkien, ezta? Horiek ekarri dizkigu, ikusarazi dizkigu eta oso zintzo hitz egin digu eta aipatzen diguna da ba desberdintasunen gainetik berak lotura handiak eta komunean ezaugarri asko ikusten dituela Kantabriarren eta Bizkaitarren artean edo euskaldunen artean beste beste.
Erreportajean harrera familien beharra.
Bai, hori da, Bizkaiko Foru Aldundiak tarteka marteka deialdiak edabideetan eta deialdiak egiten ditu harrera familiak eta behar direla esanez. Eta, bueno, ba, hainbeste adin txikiko Bizkaian ingurune egoki baten beharrean premian daudela eta aipatzen dituzte beraien hazkuntza eta garapenerako, ba, beraien esan dezagun familia guraso biologikoekin bat arrazoi askogatik ezin egon ezin dutelako. Eta orduan harrera familiek zelako lan egiten duten, zein lan beharrezko eta zein lan handia egiten duten oso eskuzabala aipatu digut agintzari elkartekoek. Agintzari elkarteak 10 urtetik gora daramatza Deustun, Ramonika Jalkalean, Bizkaiko Foru Aldundiarentzat lanean, harrera familien zerbitzu hori eskainiz. Orduan, hainbeste lan egiten dute, informazioa ematen dute, ba, jende askok egin dezakelako lan hori, ezta? Ba, bere etxean ume bat hartu, ume batzuk hartu, nebarreba batzuk, esan dezagun edo anaia batzuk edo izpa batzuk. Eta bueno, esan bezala bere hezkuntzan eta garapenean lagundu, ezta? Eta orduan batetik interes hori etxean umeren bat jasotzeko eta umea zaintzeko eta ume horri laguntzeko interesa izan dezaketen pertsona horiei informazioa ematen diete. Gero bestetik, zelan da, umeak bertara joaten dira, beraien familia biologikoekin beti ere lotura mantentzen dutelako, eta bizita horiek egiteko, eta, bueno, ba, horren kontura, ez da, hitz egin digute, luz eta zabal, balorazio asko egin dituzte, ba, nola, ba, urte asko dira, harrera familien sistema hau ezarri zenetik, eta Bizkaiko Foru Aldundia lanean hasi zenetik, eta behar direla, bai, voluntario asko behar dira, apur bat umei laguntzeko interes hori azaltzen duten familiak eta ba, behar dira, eta oso, oso orotarikoak behar dira. Izan daitezke, zelan da, bakarrik bizi diren emakumeak, bakarrik bizi diren gizonak, izan daitezke bikote homosexualak, bikote lesbianak, izan daitezke seme alabak dauzkaten familiak. Hau da, agintzarikoak dira, agintzari elkartekoak dira, umeen ezaguarria kontutan hartuta, hau da, harrera familia bat beraien etxeetan familia biologikoekin, familia biologikoarekin bizi ezin dutenak, eta harrera familia bat behar dutenak, bueno, ume horren diagnosi egiten dute, eta ondoen egokitzen zaien familia bat, apur bat egoki, bueno, zelan da, ez dakit, sinkronia hori egiten dutenak, ez da. Beraz, ez da esan dezagun gizon eta emakume batek. Familia tradizionalak ez dira zertan izan behar, harrera familia direnak, eta bueno, ba, horren kontura informazio asko eman digute, oso oso interesgarria iruditu zaigu, eta bueno, ba, txoko bat egin diegu harrera familiei eta harrera familien premiei, noski.
Presta aldizkarian ere, behin batean atalean, Martin Goiri Gatibu.
Bai, eta 17. mendean gertatu zen historia bat ekarri digu, Hector Ortega historialariak, Presten Orrietara ekarri diguna. Eta horri gertatu zitzaion Martin Goiriri preso hartu zutela Aljerian, eta bere erreskatea nola gauzatu zen kontatu digu, Hector Ortegak, dokumentuak beti ere abia puntutza hartuta, artxiboetako dokumentu zaharrak, eta kontatzen dute, ba, nola ugariak ziren baiketak, orduan gaur egun ere existitzen diren baiketa horiek, ezta? Bere itxasontzian baitu zuten, preso hartu zuten, eta, bueno, ba, Gaztelako erreinu kordezkarien bitartez, erreskatea nola dirua iritsi zen bertara, baina ziurtatu egin beharra izan zuten Martine goiri zela askatzen zen preso eta ez beste norbait. Eta pentsa, ba, 17. mendean ziurtapen hoiek egitea eta ez zela gauza lan erraza izango, ezta? Bueno, ba, nola egin ziren ziurtatzelan horiek, nola Martin Goiriren erreskate ordaindu zen, nola askatu zuten, guzti horiek kontatu dizkibo 17. mendeko kontu horiek, ba, Hector Ortegak Martin Goiri Algerian gatibu historia bitxia benetan.
Eta ba, artikulu batean Karola Garabia.
Bai, Karola Garabia, zelan da, duela gutxi, esan dezagunia zurte bukaera aldera margotzen hasi ziren, eta bueno, ba, komunikabidetan agertu zen ezan, eta hemen. Txema Luzuriaga deustuarrak, nahi izan duena da apur bat, Garabitik apur bat aratago joan, eta Karola bezala zer ezagutzen den deustuan kontatu ez da, eta Garabia baino gehiago ere badela Karola kontatu digu. Bai, egia da, Garabi bat badela, eta denok ezagutzen dugula, ez da? Ba, gaur egun ja gorri kolorea duena, margo, eman dioten margoari esker. Eta, bueno, ba, bere garaia nola, ba, estatu espainoleko Garabi handiena eta indartsuena izan zen, ba, 35 tonako zamak altxatzen zituen, errailen bitartez mugitzen zuten, kaian alde batera eta bestera, eta esan bezala indartsuenetako bat izan zen, ez da? Horretaz aparte baina, Garabiaz aparte, Karola deustu aldean gehiago ere izan da. Izan da bila bat, txalet bat esan dezagun, txalet jauregi bat edo. Eta familia ezagun batena, Landetxo Kuadra Salcedo familiarena izan zen, eta gaur egun deustuko ikastola dagoen inguru horretan zegoen etxe oso oso elegante bat zen. Gerra Zibilaren ondoren baina, Landetxo Kuadra Salcedo familia hau egin zen, sakabanatu egin zen batean eta bestean, eta 1921 txalet horren bila Karola izeneko bila horren inguruan Beltran Casado Iziak lantegi bat altxatu zuen, ezta, industrializazio garaiak ziren eta bila hori erabili zuten bulego bezala esan dezagun. Beltran Casado Iziak konpainiak erabili zuen, ezta, etxea erosi ondoren. Eta zer egiten zuten? Bueno, ba denetik egiten zuten Beltran Casado Iziakoek etxeko elektrotresnak. Eta horrezaz aparte, beste gauza asko, ezta? Bueno, ba esan dezagun, euskailuak irratiak eta elektrogailuak eta gero metalesko hainbeste bestelako ere objektu, ezta? Zer gertatu zen baina, enpresa handitzen ibili zen eta azkenerako bila hori, bila Karola izena zuen bila hori etxe elegante hori bota egin zuten. Eta enpresa gero itxi egin zuten bertan eta mugiara leku saldatu zen, ez da? Beraz, esan dezagun etxe elegante hori Villa Karola bezala ezaguna zen hori bota egin zutela eta desagertu egin zela. Eta gero badago beste pertsona bat, Karola izenez ezaguna zena, ez da? Aipatu izan da Garabiak izena bazula emakume dotore eta guapa batena, ez da, oso emakume ederraren izena zuela, eta izatez alan izan zen, deustu barra zen, baina ezen Karola. Karlota zeukan izena, hilda dago duela 20 urte, hil egin zen, eta Karol deitzen zioten. Egia da deustu barra zela, eta gasolinoan egunero gurutzatzen zuela itxasadarra, ez da, eta euskaldunako ontziolako ekoizpena gelditzera ere iristen zela bere edertasunaren ondorioz, eta horrek esamez horiek ziren, ez da. Txema Luzuriaga, artikulua idatzi duen Txema Luzuriagak, ezagutzen du bai Karola, Karol izeneko emakumearen lagun bat, eta egia da esaten zuen, zelan da, nola, emakume ederra zela benetan, oso apaina, oso ondo zaintzen zena, eta nola deustu aldean eta jarraitzaile asko zituen, eta barra, ez da orduan. Bueno, Txema Luzuriagak apur bat nahi izan du, Garabitik apur bat aratago joan, eta beste Karola batzuk ere ezagutzera eman, ez? Bila Karola, txaleta, bulego, eta deustu aldean industria, enpresa, entzutetxu baten egoitza izan zena, eta gero nahi izan du ere bai Karol izeneko emakumeari apur bat gorazarre egin, eta aipatu, Karolan, deustu aldean Karolak hiru izan zirela, ezta? Emakume dotore bat, bila Karola txetxaleta, eta Garabia noski.
Inkestan honako galdera hau plazaratu duzue. Igeldo Donostiatik desanexionatu berri da. Deustu, noiz. Erantzunak?
Bai, bagoratu behar dugu, deustu ere, igeldo bezala, zelan da udalerri izan zela, elizatea izan zela, eta, bueno, atzera egin behar dugu denboran hori ere egia da, 1905 aldera batu baitzen deustua Bilborekin, eta igeldo, ba hoxe, berriki desanexionatu den gunea izanik, orain udalerri, ba, galdera hori plazaratu nahi izan dugu, eta deustuarrei luzatu, ez da? Bueno, badenetik jaso dugu, ez da, batzuk posik daude, Bilboko auzo izanik, eta Bilboko parte izanik, bestiote interes berezirik ikusten, beste batzuk aipatu digute, ba ez dela deustuarren erabakia, hori erabaki politiko bat baino ez dela, politikarien edo agintarien administrazioen esku dagoela, eta gero beste batzuk aipatzen digute, ba bai, posible dela, ez da, deustuarrek nahi izan ezkero, ba, eta zelan da, igeldok eman dituen pausok jarraitu ezkero, zergatik ez, deustuarren borondatea hori bada. Beraz, esan dezagun, denetiko erantzuna jaso ditugula.
Barkua bete berba atalean, Jane Austen eta Ana Isabel Morales.
Bai, hori da, Jane Austenek Orgullo y Prejuicio edo Arrotasuna eta Aurrejuizkoak liburua duela 200 urte argitaratu zuen, eta Elkar argitaletxeak euskaratuta zuen liburua, baina aspaldian, eta itzulpen hori nahi izan dute berriz ere txukundu orrastu euskara gaurkotu eta eguneratu batean argitaratu, eta lan hori 500 orrialdeko liburuaren orrazketa eta txukuntze lanak Ana Isabel Morales San Ignaziotarrak egin du. Bueno, lan mardula izan da eta bueno, ba, esan dezagun Jane Austenen liburu ezagunenetako bat Arrotasuna eta Aurrejuizkoak egungo euskara zuzen eta txukunean aurki daitekeela ba, bere lanari esker, ezta, Ana Isabel Moralesen lanari esker.
Bukatzeko lur, musika pixkat, kasunetan Leire Zaituaren azken diskoa.
Bai, Iaue izeneko diskoa kaleratu zuen eta apur bat balantzea egiteko berarekin, Leire Zaitua deustuarrarekin hitz egin dugu. Leire Zaitua musikarekin apur bat, harreman bitxia izan du, ezta, gaztetatik azizelako, lehiaketetan parte hartzen, eta horre arrakasta pare bat eta sari pare bat eta lortu zituen, gero olako blokeo batzuk eta izan zituen publikoa zelan esan dezagun jendaurreko zelan da emanaldietan esperientzia txar batzuk izan zituen eta musikatik urrundu zen, eta orain berriz ere hartu eman zuzena izan du musikarekin, Miguel Comas basu jotzailearekin elkartu denetik batez ere, eta esan bezala bere hirugarren diskoa aurkeztu zuen lehengo urtean, eta disko horri esan dezagun zuzeneko emanaldietan formatu txikian eta formatu taldeko formatuan, formatu handiagoan aurkezten du, eta beste urtarrilaren 22an deustun eskainiko du Gailastegi jatetxean eskainiko du emanaldi bat urtarrilaren 22an, esan bezala, eta bere musikari buruz eta musikarekiko harremanari buruz hitz egin dugu Leire Zaituak.
Lur Mailea Prest, Deustualdeko aldizkariko zuzendaria. Mila esker eta hurrengora arte.
Bai, agur ba.
Agur.